Hvar ertu alinn upp, hvar ertu fættur, Kolbeinn?
Ég fættur á Hlíð í Grafningi, í Árnessýslu.
Og hvenær?
Svo hérna... Nú fór ég þaðan þegar ég var þrítjúr og bjó á hana á næsta bæ og það hétaði Úlfljótsvatni og var kirkjustaður.
Já, þær hefur verið búið mörg ár, var það ekki?
Jú, já. Já.
Já.
Já.
Og svo hefur komið hingað suður, ertu búin að vera mörg hérna ár hérna fyrir sunnan?
Ha?
Ertu búin að vera mörg ár hérna fyrir sunnan?
Já.
Fadirin hétt Guðmundur, hvers son? Hvers son var fadirin?
Já, hann var... Ég var kallaður Jónsson.
Nú, já.
Já. Ég hef verið að þér viti hvaða ljóð þetta var. Það var ekki ósa sjaldgæft, það var ekki sjaldgæft í þá daga að menn voru óhefðrafir. En ef maður nafnir nú til.
En hvað hétt móður þín?
Já, ég... Góðir móður mín. Já, svo sjá. Ég var nú vel eftir henni.
Já. Það er allt í lagi, Kolbeinn. Ertu fættur 18. eða 19. mars, 1873?
19.
mars, já, Kolbeinn er fættur 9. mars, 1873.